0-5-1 izvilks.
Te nodar tā milzīgā atstarpa, kas tika iegūta.
Piekto reizi Mārtiņš pasaules čempions. Lūdzu! Ar to arī apsveicam.
Amerikas Savienotajās valstīs pagājušajā gadsimtā radās komiksu varonis, kurš vēlāk kļuva par multiplikācijas un mākslas filmu varoni – Supermens. Šāda iesauka ir arī Martinam Dukuram. Pēc vakardien aizvadītajiem pēdējiem diviem braucieniem pasaules čempionātā Martins atkal var piemērīt spilgti sarkanu apmetni ar saviem iniciāļiem uz tā. Viņš ir pieckārtējs pasaules čempions šajā sporta veidā. Nevienam līdz šim vēl nav izdevies pasaulē triumfēt 5 reizes. Martins to tagad paveicis jau 3 gadus pēc kārtas, kas arī ir pirmreizēji. Tiesa, rozēm kaisīts ceļš uz zeltu nebūtu nebija. 4 braucienu summā Dukurs par 37 sekundes simdaļām apsteidza vācieti Akseli Jungu, kaut pēc sacensību pirmās dienas, jeb diviem braucieniem pārsvars par otro vietu bija 76 simdaļas. Dienas pauze starp braucieniem ieviesa savas korekcijas, bet Martins saka, ka visvairāk patraucējuši laika apstākļi. Ceturtais brauciens viņa prāt esot bijis briesmīgs. Arī Martina brālim Tomasam otrā sacensību diena bija ļoti neveiksmīga un summā 12. Vieta. Brāļu tēvs Dainis Dukurs uzsver, ka viss ir labs, kas labi beidzas.
Tā iestrāde bija ļoti laba un vēl pozitīva bija tas, ka tur vācieši, manuprāt, kaut ko ķīmiķi bija pārcentušies uztaisot to pirmo ledu diezgan cietu un augstu, un tas iedeva krieviem priekšrocības izskaties, ka krieviem bija asāks slidus un krievi labāk jūtās pirmajā braucienā.
Par Tomasu varbūt dažas vārdas, nu tās kļūdas viņam šķietās neraksturīgas.
Nu neraksturīgas, tas bija vispār, trešais brauciens tā bija katastrofa. Es jau teicu, ka es varbūt pirms 15 gadiem kaut kur Tomasam kaut ko tādu bija redzējis, un tad diez vai, jo viņš tāds tehnisks braucējs, tā viņš nebrauc parasti, un varbūt, ka tie bija viņa sliktākie braucieni viņa karjerā.
Šī pasaules kausa sezona ir citādāka kā iepriekšējās. Dukuri vairs neliek uzsvaru uz šo sacensību sēriju, bet koncentrējas uz Eiropas un pasaules čempionātiem, kuros abos izdevās sasniegt labus rezultātus. Martins telefona sarunā no Kenigsē arī apstiprināja, ka šis viņa karjerā bija pēdējais pasaules čempionāts.
Nu jā, principā es tā vismaz šobrīd esmu nolēms, ka es pēc Korejas drīzāk vairāk nebraukšu. Sanāk jā, ka šis ir pēdējais čempionāts man.
Cik interesanti ir tā dzīve, gan pirmais, gan pēdējais tituls tieši Kenigsē?
Jā, ļoti interesanti, jā. Un tiešām gribējās arī tā labi nostartēt un šoreiz veiksmi, ne bez veiksmes, teiksim tā.
Vai tas nozīmē, ka vienīgais tagad Martina Dukura katalizators atlikušajā karjerā ir olimpiskā čempiona tituls?
Laikam jau gan tā ir, jā. Tas mērķis tāds ir nolikt cietustu un pamazām tad darīsim, visu strādāsim, lai kaut kādā veidā pievirzītos tuvāk.
Martins Dukurs ar 1437 punktiem ir pašreizējais pasaules kausa kopvērtējuma līderis, bet 24 punktus viņam zaudēja korejietis Juns Sundbins, kurš šajā pasaules čempionātā nemaz nepiedalījās, jo tā vietā izlēma aizvadīt treniņus nākamo ziemas olimpisko spēļu maivietā Pjončhanas trasē. Tur jau marta vidū norisināsies pasaules kausa sezonas pēdējais posms. Tāpēc arī svinībām Martinam laika neatliks, jau šodien viņš uz īsu brīdi būs Latvijā, lai jau rīt dotos uz Dienvidkoreju, kur jāiepazīst olimpiskā trase. Martins Dukurs.
Nu, principā ielidoju un nākamajā rītā jau es lidoju projām, diezgan daudz darām, bet apbalvošana antidopings Koreja jāsūta kamanis jau projām un tad tā intensīva vienā skriešanā un principā uz pāris stundām mājās un atkal Koreja projām.
Dainis Dukurs uzsver, ka šīs sacensības būs ļoti svarīgas, lai sagatavotu iestrādes turpmākajam komandas darbam, kas tiks virzīts tikai uz vienu mērķi – olimpisko zeltu.
Tehnika krauta konteineros, Martins ņems līdz 2 skeletons, viņam Kenigsē šobrīd ir 3. Jāpieņem lēmums, kuras 2 uz turienu un arī viss tās lietas. Tur būs vairāk laika, tur es mēģināt, tur arī Tomasam būs vēl slīdus līdz. Un tā kā tie braucieni jāizmanto pilnībā, lai labi iestrādi sagatavot olimpiskajām spēlēm nākamgad februārī.
Īsu laika sprīdi proti vienu diennakti mājās pabūs arī bobslejisti. Arī viņi jau rīt dosies uz Dienvidu Koreju, kur sāks gatavoties pēdējam pasaules kausa posmam olimpiskajā trasē. Te dar atgādināt, ka mums ļoti patīkama būtu vēstures atkārtošanās. Gadu pirms Soču spēlēm tur notikušajā pasaules kausā olimpiskajā trasē uzvarēja Oskara Melbāža četrnieks, pēc gada viņa ekipāža kāra sev kaklā olimpiskos sudrabu. Tiesa, arī Melbāža lielākais mērķis atlikušajā bobslīsta karjerā esot olimpiskais zelts. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.